Tere osa saama piibliõpetusest. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel Hesekieli raamatu 21. peatüki, milles kuuleme halbu uudiseid Jeruusalemmast.
Jeruusalemma piiramine ja vallutamine on ukse ees. Pagendatud ootavad pinevalt uudiseid. Kas asumise aeg saab ümber? Jeruusalemma elanikud joovastusid suuruse ja jõumeeleoludest, ehkki sellele polnud mitte mingisugust katet. Pagendatute hulgas tegutses prohvetina Hesekiel, Jeruusalemmas aga Jeremia. Neil tuli kuulutada ebameeldivat tõde nii juuda rahva kui ka babüloonlaste kohta. Loen Hesekieli raamatu 21. peatükist esimesed 4 salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, pööra oma pale lõuna poole ja lase oma sõnad voolata lõunasse. Kuuluta prohvetlikult metsamaa kohta lõunamaal ja ütle lõunamaa metsale. Kuule Issanda sõna. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma süütan su külge tule ja see põletab sinus kõik toored puud ja kõik kuivanud puud. See lõõmav leek ei kustu ja selles kõrbevad kõik palged lõunast põhja. Ja kõik näevad, et mina, Issand, olen süüdanud selle põlema. See ei kustu. Jumal teostab oma kohtuotsused sageli inimeste käte läbi, sest ta on ajaloo Issand. Hesekieli ülesanne oli rahvast hoiatada. 5. peatükis räägiti, et tal tuli lamada rohkem kui 400 päeva, kujutades Jeruusalemma piiramist. Ja pärast sedagi, peatüki järel, jätkas ta hoiatamist, aga kõik see töö tundus mõttetu. Jumal hoiatas oma rahvast küll lõpuni. Ta püüdis igati rahvast enda poole tõmmata, aga asjatult. Seda sama näeme ka 21. peatükis, kus Hesekiel jälle kord peab pagendatutele ebameeldivaid uudiseid vahendama. Seegi kord on ta jutt allegooriline. Ta kõneleb lõunamaa metsast, puudest ja tulest, mis need põletab. Võib-olla tekib küsimus, miks ei andnud Jumal nii selget sõnumit, et iga üks oleks sellest aru saanud. Miks ta ei öelnud otse sõnu, et Jeruusalem vallutatakse? Selle üle kurtis Hesekielgi. Loen 5. salmi. Mina aga ütlesin, oh Issand Jumal, nad ütlevad minu kohta, küllap ta räägib tähendamissõnu. Küllap oli Hesekiel kuulnud neid sõnu liigagi sageli. Teda ennastki vaevas see, et tal tuli rääkida tähendamissõnadega ja mõistatuslikult. Võrdkujundlik kuulutus kõneleb sellest, et Jumal ei räägi esmajoones inimese mõistusele ja tunnetele, vaid südametunnistusele. Sellele, keda südametunnistus torkab ja kes oma kurjust kahetseb, on Jumala sõna selge. Ta saab aru, milline saatus rahvast ootab, kui ta meelt ei paranda. See vastus sellele, kes püüab mõistuslikult aru saada prohveti jutust, kus ühest küljest ähvardatakse hävitusega, teisalt aga tõotatakse uut lepingut ja päästet, tundub kõik segane ja raskesti mõistetav. Jumala sõna sihiks on äratada südametunnistus. Kes on seda kogenud, selle jaoks ei ole oma vahel vastuolus näiteks Hesekieli 21. peatüki 8. salmi jutt Issanda mõõgast, 20. salmi jutt Timuka mõõgast ja 24. salmi jutt Babyloonia kuninga mõõgast. Ehkki loogiliselt võttes võiks need tähendada eri asju. Kelle südametunnistus on ärganud ja kes näeb oma süüd Jumala ees, see teab, et Jumala kohtu käskjalgadeks ehk mõõkadeks on sageli inimesed ja ka terved rahvad. Jumal osutas oma prohvetile siiski armu, sest järgnevalt käskis ta sõnumi edasi anda ka otse sõnu, nii et kellelgi ei jääks selle mõte ebaselgeks. Loen salmid 6-10. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, pööra oma pale Jeruusalemma poole ja lase oma sõnad voolata pühapaikade vastu. Ja kuuluta prohvetlikult Iisraeli maa kohta ning ütle Iisraeli maale. Nõnda ütleb Issand, vaata, ma olen sinu vastu ja tõmban oma mõõga tupest ning hävitan sinust õige ja õela. Sellepärast, et ma tahan sinust hävitada õige ja õela, tuleb mu mõõk oma tupest välja kõigi vastu lõunast põhja. Ja kõik saavad tunda, et mina, Issand, olen tõmmanud oma mõõga tupest välja. See ei lähe enam sinna tagasi. Miks Issand hävitab nii õige kui ka õela? Kas ei ole nende vahel ometi selge vahe? Ühed usuvad Jumalasse, teised mitte. Siiski Hesekiel ei räägi siin inimeste saatusest igavikus, vaid ajalikest kannatustest. Kui sõda süttib, siis tabab see vahet tegemata kõiki inimesi, sõltumata usust, ja sellest prohvet siin räägibki. Sellepärast on rahvuslik julgeolek alati kõigi elanike asi, sest selle murdumine puudutab kõiki. Eespool 9. peatükis rääkis Hesekiel hävitusriistadest, siin räägib ta mõõgast Issanda käes. Mõlemad need tähendavad üht ja sama. Hävitavat relva suurvõimu käes. Sellele viitab otseselt ka Jeremia raamatu 51. peatüki 20. salm, kus räägitakse samast asjast, mida Jumal teeb Babylonia ja Nebukadnetsari vahendusel. Sina, Paabel, olid mulle vasaraks, relvaks. Sinuga purustasin ma rahvaid ja sinuga hävitasin ma kuningriike. Loen salmid 11 ja 12. Aga sina, inimese poeg, oiga. Murdunud niuetega ja kibedust tundes oiga nende silme ees. Ja kui nad sinult küsivad, mis pärast sa oigad, siis vasta sõnumi pärast. Kui see tuleb, siis nõrkeb iga süda ja lõtvuvad kõik käed. Iga vaim lööb paraks ja kõik põlved nõtkuvad. Vaata, see tuleb ja sünnib, ütleb Issand Jumal. Hesekieli draamaetendust vaadates nägid pagendatud oma tulevikku. Nii nagu prohvet oli nende ees hirmu täis, ahistuses ja masenduses, nii pidid ka nemad ise tulevikus olema. On raske kujutleda, kuidas võiks sõnumit veel konkreetsemalt edasi anda. Aga kõigest hoolimata ei võetud sedagi sõnumit tõena. Inimesed jäid oma kummalise, alusetu vale rahutunde juurde. Kui sul on aega ja võimalust, siis loe neist vapustavatest asjadest, mis toimusid, kui Tiitus vallutas Jeruusalemma aastal 70 pärast Kristust. Väga sarnased meeleolud valitsesid nimelt ka siis, kui Nebukadnetsar umbes 600 aastat varem vallutas Jeruusalemma pärast pikka piiramist. Mõlemad piiramised viisid linnas muuhulgas isegi inimsöömiseni. Sellistest asjadest räägib Hesekiel nüüd oma rahvale, kelle sugulased, sõbrad ja tuttavad pidid seda kõike varsti üle elama. Ei ole ime, et kui sõnumid Jeruusalemma hävingust kord pagendatute juurde jõuavad, siis on see kõigile tohutuks vapustuseks ja masenduseks. Edasi kirjeldab Issand seda, mis tulemas juba nii värvikalt, et selgemini pole seda tõesti enam võimalik teha. Loen salmid 13-17. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, kuuluta prohvetlikult ja ütle. Nõnda ütleb Issand. Ütle, Mõõk. Mõõk on ihutud ja juba haljaks nühitud. Ihutud, et see hästi tapaks. Haljaks nühitud, et see välguks. Või peaksime rõõmutsema? Mu poja kepp põlgab iga puud. Haljana on see antud pihkuhaaramiseks. Mõõk on ihutud ja haljaks nühitud, et selle saaks anda tapja kätte. Kisenda ja ulu, inimese poeg, sest see tuleb mu rahva kallale, kõigi Iisraeli vürstide kallale. Nad antakse koos mu rahvaga mõõga ette. Sellepärast löö endale vastu puusa. Selline kirjeldus on õudne, aga veelgi õudsem on selle täideminek tegelikus elus. Miks siis nii õudselt läheb? Loen 18. salmi. Sest katsumine tuleb, aga kuidas, kui ei ole vihatud vitsagi, ütleb Issand Jumal. Jumal ei jäta saladuseks, miks Jeruusalemma käsi nii halvasti käib. Ta ei ole end Issanda sõna alla painutanud. Ta on lõpuni Jumala tahtele vastu pannud. Nii tuleb mõista väljendit, et ei ole vihatud vitsagi. Kuigi rahvast on kutsutud eluteele, on ta jätkanud minemist hukatuse suunas. Nüüd laseb Issand rahvale osaks saada seda, mis ta ise on tahtnud. Loen salmid 19-22. Aga sina, inimese poeg, kuuluta prohvetlikult ja löö käsi kokku. Ja kahekordistugu mõõk, saagu kolmekordseks mahalöömise mõõk. See suur mahalöömise mõõk, mis käib nende ümber, et südamed vabiseksid ja komistusi oleks palju. Kõigi nende väravate juurde olen ma pannud ähvardusmõõga. See on tehtud välkumiseks, ihutud tapmiseks. Koondu paremale, suundu vasakule, kuhu iganes su teral on kästud. Minagi löön käsi kokku ja vaigistan oma tulist viha. Mina, Issand, olen rääkinud. Hesekiel esitas dramaatiliselt, kuidas Issanda mõõk külvas ümberringi surma. Kellelgi, kes seda nägi, ei pidanud jääma ebaselgeks, kuidas Jeruusalemmal läheb. Loen salmid 23-27. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, sina, inimese poeg, tee kaks teed Paabeli kuninga mõõga tulekuks. Samalt maalt tulgu mõlemad. Ja valmista teetulp, valmista see linnatee otsa juurde. Märgi mõõga tuleku tee ammonlaste rapasse ja juudasse, kindlustatud Jeruusalemma. Sest Paabeli kuningas seisab teelahkmel, mõlema tee alguses liisku heites. Ta raputab nooli, küsitleb teeraveid, uurib maksa. Tema paremas käes on liisk Jeruusalemm. Tuleb üles seada müürimurdjad, avada suu sõjakisaks, tõsta häält hõiskamiseks, panna müürimurdjad väravate vastu, kuhjata piiramisvall, ehitada piiramisseadmed. Ohvriloomade maksajärgi ennustamine oli sel ajal Babylonias tavaline. Hiljem võtsid selle kombe üle ka roomlased. Maksajärgi ennustamine kuulus sel ajal Babylonia ennustajate koolituse hulka. See on selgunud paljudest savitahvlitele tehtud kirjutistest, mis on leitud eri arheoloogilistel väljakaevamistel. Nebukadnetsar teenis ebajumalaid, aga see ei takistanud Issandal kasutada teda oma eesmärkide täitjana. Nii ka siis, kui kuningas heitis liisku ja käskis tarkadel jälgida enda märke loomade maksast, kas minna vallutama ammonlaste pealinna Rabat, mis oli praeguse Jordaania aladel, või Jeruusalemma, laskis Jumal liisul langeda Jeruusalemmale. Nii asus paganlik valitseja, kes Jumalat ei tundnudki, enese teadmata täitma tema plaane. Loen salmid 28 ja 29. See on Jeruusalemma elanike silmis küll valeennustus. Neile on ju antud vanded. Tema aga meenutab süütegu, et oleks põhjust vallutamiseks. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, et te meenutate oma süüd, millega teie üleastumised on saanud avalikuks ja teie patud kõigis teie tegudes nähtavaks, ja et teid on meenutatud, siis võetakse teid pihku. Jeruusalemma elanikud paraku ei osanud Babyloonia armee lähenemises näha Jumala kätt. Nemad lootsid vannutud vandele. Millisest vandest siin jutt on, see tekstist ei selgu, aga võib olla, et selleks oli Egiptusega sõlmitud leping. Jeremia raamatust igatahes selgub, et jeruusalemlased lootsid kaua sellele, et egiptlased tulevad neile appi ja löövad babyloonlasi. Mis oli siis põhjuseks nii vääramatule ennustusele, et Jeruusalem saab hävitatud? Neis salmides annab Issand juuda rahva kohta päris trööstitu pildi. Nende patt on nähtav kõiges, mis nad teevad. Küsimus ei ole enam selles, et inimesed oleks mõningates teatud asjades Jumala tahtest kõrvale kaldunud, vaid nad ei küsinud sellest enam milleski. Jumalale selja pööranud inimese kõik toimetused on moonutatud. Patt on saavutanud oma täie mõõdu. Juuda kuningaks oli tollajal sitkija, seepärast käib see iseloomustus ka tema kohta. Seda näebki ka järgmistest salmidest. Sitkija ei pälvi tõesti Issandalt sugugi meeldivat hinnangut. Loen salmid 30-32. Ja sina, süüga teotatud Iisraeli vürst, kelle päev on tulnud. Aeg lõplikuks karistamiseks. Nanda ütleb Issand Jumal, heida ära peakate, võta peast kroon. Mis on, ei jää selleks, mis ta on. Alandlik ülendatakse, kõrk alandatakse. Varemeiks, varemeiks, varemeiks teen ma selle. Seegi ei jää selleks, mis ta on, kuni tuleb see, kellel on õigus selle peale ja mina annan selle temale. Sitkija oli Jumala silmis süüga teotatud ja kaotas oma positsiooni. Peagi sündis see ka reaalses elus. Rahvaste valitsejad on oma positsioonil Jumala loal ja ta võib nad kõrvaldada, millal tahab. Meil tasub meeles pidada, et nii on see ikka veel, ehkki Jumal muidugi ei kõrvalda kedagi meelevaldselt, vaid ikka järgides oma põhimõtteid. Nagu näeme, Jumal ei kutsu sitkijat isegi kuningaks, vaid kasutab madalamat tiitlit – vürst. Sõna kuningas nimelt sisaldas ka viidet messiale. Jumal ei tahtnud sitkijaga seoses selliseid eksitusse viivaid mõttearendusi toita. Sitkija oli osutunud ebakohaseks krooni kandma. Sellepärast see võetakse temalt ära. Peatüki lõpus tullakse veel tagasi ammonlaste küsimuse juurde. Loen salmid 33-37. Ja sina, inimese poeg, kuuluta prohvetlikult ja ütle. Nõnda ütleb Issand Jumal ammonlaste ja nende teotuse kohta. Ja ütle siis, mõõk. Mõõk on paljastatud tapmiseks, ihutud hävitamiseks, et see välguks. Siis, kui sulle nähakse tühje nägemusi, ennustatakse valet, et seda panna teotatute kaela peale, kelle päev on tulnud, aeg lõplikuks karistamiseks. Pista see tagasi tuppe, paigas, kus sa oled loodud, su sünnimaal mõistan ma kohutsu üle. Ma valan su peale oma sajatuse, ma lõõtsun su peale vihatule. Ma annan sind jõhkrate meeste kätte, kes on osavad hävitajad. Sa saad tuleroaks, Su veri on keset maad. Sind ei meenutata enam, sest mina, Issand, olen nõnda öelnud. Nii sirgjooneliselt annab Issand teada ka ammonlaste saatuse. Ta kutsub neid teotajateks, mis tähendab, et nad on teotanud Issandat. Nähtavasti on Juudamaa õnnetu saatus pannud neid ka Issandat pilkama. Käsk pista mõõk tagasi tuppe tähendab arvatavasti seda, et ammonlasedki on mingil viisil võtnud osa Juudamaa elanike tagakiusamisest, kui nood jäid Babylonia kuninga küünte vahele. Seepärast ei pääse ka ammonlased Issanda karistusest. Tema meelevald ulatub kõigi rahvasteni. Selles osas ei ole ka ammonlased erandiks. Mis on meile täna läbi võetud süngest peatükist kätte jäänud? Selle sõnumi võib kokku võtta kuude punkti. Esiteks, Jumal kõneleb enne kõike südametunnistusele. Kui me tal seda teha ei lase, siis mõistame teda väga kergesti valesti. Teiseks, Jumal hoiatab ette, mis on tulemas. Kolmandaks, Jumal on pannud rahva jaoks valmis hävitusrelva. Neljandaks, Jumal kasutab relva siis, kui rahva patu mõõt on täis saanud. Viiendaks, enne patu täis saamist kasutab Jumal kõvasid sõnu, et tõde saaks paljastatud. Ja kuuendaks, teatud ajal kasvab inimese ärapöördumine Jumalast nii suureks, et patt ilmneb kõiges, mis ta teeb. Iisraeli rahva käekäigule mõeldes tuleb ikka ja jälle mõelda ka endale ja oma kaasajale. Kuivõrd on minule või meile omased samasugused hoiakud nagu Hesekieli kaasaegsetele? Kas võiksime öelda, et oleme tolleaegsest Jumala rahvast oluliselt paremad? Vaevalt küll. Aga see tähendab, et meilgi on põhjust endalt küsida, kas ma ei ela äkki vale rahus, lootes, et küllap Jumal on hea ja küllap kõik läheb lõpuks ikka hästi, hoolimata sellest, kuidas ma elan. Kas ma lasen ennast hoiatada, kui Jumal hoiatab? Tuleb jälgida, et me pole täitnud oma meeli maailma häältega või oma enda arvamustega sedavõrd, et oleme Issanda häälele kurdiks jäänud. Kindlasti ei paku meile turvalisust ja lohutust oma tegemised või ka võimalikud õnnestumised. Ainsaks turvalisuseks jääb see, mis Jeesus Kristus on meie eest teinud. Hea sõber, kui sinagi tunned, et sa pole täitnud Jumala seaduse nõudeid, siis ei tarvitse see ometi tähendada kõige lõppu. Jumal saatis oma poja maailma just sellepärast, et me, puudulikud inimesed, vajame nii asemikku kui ka kaitsjat. Jeesus on meile nendeks mõlemaks. Ta on võtnud enda kanda selle karistuse, mis meie oleks väärinud. Ta suri, et meie võiksime elada. Ja nüüd ta isegi palvetab taevas meie eest. Sellepärast on mul luba kinnitada sulle, et sa võid kohe praegu uskuda Jeesuse Kristuse nimes ja lepitusveres kõige oma pattude andeks andmist. Sest tema tuli maailma patuseid päästma. Aga asjal on ka teine külg, mis ei ole meile hoopiski nii meelepärane ja mida me seetõttu kipume väga kergesti unustama. See seisneb selles, et Jumala arm mitte ainult ei andesta meie patte, vaid püüab meid juhtida ka meeleparandusele. See tähendab muutma asju, mida on tarvis muuta. Apostel Paulus küsib Rooma kirja teise peatüki neljandas salmis. Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Hesekieli ja Jeremia kaasaegsete traagika oli, et nad ei mõistnud just seda tähtsat asja, et Jumala helduse ja armu rikkus püüdis neid juhtida meelt parandama. See taipamatus viis nad lõpuks kohutava katastroofini. Nad lootsid küll Jumala armule, arvates, et küllap Jumal pöörab jälle asjad heaks. Aga Jumal ei pühkinud ka Jeruusalemma patte lihtsalt niisama oma armus ära, vaid kutsus meelt parandama, otsustavalt oma suhtumisi ja käitumist muutma. Ja just seda polnud rahvas nõus tegema. Nende arusaamad ja eluviisid olid välja kujunenud ja verre jäänud pika aja jooksul ja nad polnud valmis neid muutma. Väga kainestav on meelde tuletada, et täpselt sama sõnumiga alustas ka Jeesus oma kuulutustööd. Ta ei öelnud, tulge minu juurde, ma annan teile kõik patud andeks. Selle asemel hakkas ta kuulutama, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Matteuse evangeelium 4.17. See tähendab, Jumal on oma armuga lähedal, aga selle vastuvõtmiseks tuleb õigel viisil reageerida. Nimelt meelt parandada, muidu võime sellest armust ilma jääda. Matteuse evangeeliumi 11. peatükis salmides 20-24 hurjutab Jeesus Galilea linnu väga karmilt just sellepärast, et nad on küll osa saanud fantastilisest Jumala armust isiklikult Jeesuse enda läbi, aga meeleparandust sellele ei järgnenud. Loen sellest salmid 20 ja 21. Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle, Korasin, häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Veelgi hullemini ütleb ta salmis 23 Kapernauma kohta. Taevasse ülendamise asemel saab ta tõugatud alla põrgusse. Paraku just meeleparandus või pöördumine on meile, inimestele, kõige vastumeelsem. Seda näeme Hesekieli kaasajast ja teame hästi ka omast käest. Me eelistame loota Jumala armule, ilma et meil endal oleks tarvis midagi teha või oma elu kuidagi muuta. See on aga ilmselt väga ohtlik viga.
Annaks mul juhiseid minna su ees, kus on minu suund. Ja nii ma lasen ses voolus su käest, et kaob sinu hääl. Mu Jumal mind armastan lõpuni saa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida saadab rahvas korda siis, kui Jumal ununeb. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Oh, halasta sa, sel rahval, kes tunneb end siin julgena, oh, andesta sa, kui liigub see maailm sinuta, oh, aeg peatu sa. Lase mul korraksin puhata, et ma panama, võiks elada siin orjuse maal, kui ma ikka.